dhe pandaj përcjellja dhe kujdesi do të jenë niveli më të lartë mundshëm për arsye se mund të ndodhin raste të rrezikshmërisë. Duke ditur edhe dinë krim e Rusisë dhe Serbisë, që paralelisht mund të ndodhin raste që kërcënojnë të masë sigurinë e përgjithshme.
Thotë Selmani, pas pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga ana e Rusisë në muajin shkurt, në Maqedoninë e Veriut, sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kanë hyrë rreth 19.000 shtetas të Ukrainës. Pas strehimit dhe trajtimit nga institucionet, rreth 90% detyrë janë larguar në shtete tjera, ndërsa pjesa tjetër, kryesisht të fëmijë deri në moshën 16 vjeçe dhe të moshuarit mbi 80 vjeç, vazhdojnë të jenë në kujdesin e shtetit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në Tokyo të Japonisë u varros ish kryeministri Shinzo Abe, i cili u vra në korrik. Ceremonia shtetërore e varrimit ka shkaktuar ndarje në opinionin publik, teksa në ditën e varrimit janë organizuar edhe protesta. Hull City sjell Mimoza Sadiku.
Ish kryeministri i Japonisë Shinzo Abe u nderua përmes një varrimi shtetëror që ka shkaktuar ndarjen në shtet. Ushtarët mbajtën urnën me hirin e tij që e solli e veja e Abes, teksa gjatë ceremonisë u çmua lart kontributi i tij gjatë shërbimit si kryeministër për 9 vjet. Kryeministri i Japonisë Fumio Kishida tha se ceremonia e varrimit e financuar nga shteti u bë për të nderuar liderin që ka shërbyer më së gjati në historinë moderne politike të Japonisë, por organizimi i ceremonisë shtetërore ka ndarë publikun, teksa janë organizuar edhe protesta. Në ceremoninë e varrimit morën pjesë në presidentja e Shteteve të Bashkuara Kamala Harris, princi kurorës e Japonisë Aki Shino dhe udhëheqës të tjerë. E veja e Abes, Akie Abe, kishte veshur një kimono të zezë dhe e hyri në çandrën ku mbajt varrimi, duke mbajtur në duar urnën me hirin e burrit të saj. Gjatë ceremonisë u shfaqën edhe fjalimet të Shinzo Abes në kohën kur ishte kryeministër dhe vizitat që kishte zhvilluar në pjesën veriore të Japonisë më 2011, kur vendi u përball me tsunami. Gjatë fjalimit 12 minutësh, Kishida çmoi lart kontributin e Abes, duke e cilësuar si politikan me vizion të qartë për rritjen ekonomike dhe zhvillimin e Japonisë dhe botës. Sipas Kishidas, ai promovoi konceptin e një Indo-Pacori të hapur dhe të lirë, teksa sfidoi ndikimin e Kinës. Ju ishit një person që do duhej të jetonte shumë më gjatë, tha Kishida duke shikuar fotografinë e Shinzo Abes. Kam besim se ju keni kontribuar si busull për të treguar drejtimin që Japonia dhe bota duhet të marrë në 10 apo 20 vjetët e ardhshëm, shtoi kryeministri japonez. Trupi i Abes është djekur në korrik, disa ditë pasi u vra, teksa po mbante një fjalim gjatë fushatës zgjedhore në Nara, në perëndim të Japonisë. Gjatë ceremonisë shtetërore të varrimit në Tokyo kishte masa të rrepta sigurie, veçmas afër qendrës Bukodan, ku mbajt ceremonia. Në rrugët e Tokios, qindra persona protestuan për të kundërshtuar varrimin shtetëror. Shinzo Abe nuk ka bërë asgjë për njerëzit e zakonshëm, tha një nga protestuesit. Qeveria japoneze ka thënë se ceremonia nuk ka pasur qëllim që të detyrojë askën që ta nderoj Aben. Por financimi i ceremonisë shtetërore të varrimit kundërthënjet për lidhjet midis partisë në pushtet dhe Kishës së Unifikuar kanceluar ndarjet rreth varrimit shtetëror të Abes. Partitë kryesore opozitare të Japonisë kanë bojkotuar funeralin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Sanksionet janë një mjet i rëndësishëm për të çrënjosur korrupsionin në shtetet e Ballkanit Perëndimor, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price. Ai këto komente i bëri dje pasi Departamenti Amerikan i Thesarit vendosi sanksione ndaj prokurorës së shtetit të Bosnjë-Hercegovinës Diana Kajmakovic. Price tha se një prej qëllimeve të Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor është që të punojë me qeveritë për të luftuar korrupsionin. Sipas njoftimit të Thesarit, Kajmakovic u sanksionua për shkak të cënimit të vazhdueshëm të demokracisë dhe sundimit të ligjit në Bosnjë-Hercegovinë. Kajmakovic është zyrtarja e fundit në serinë e disa zyrtarëve në Bosnjë-Hercegovinë dhe shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor që janë sankcionuar nga SBA-ja. Në prill të këtij viti SBA-ja vendosi sanksione ndaj 7 personave që u thanë se kanë qenë të përfshirë në vepra korruptive. Në mesin e tyre ishin dy shtetas të Shqipërisë, dy zyrtarë të Bosnjë-Hercegovinës, një i Malit të Zi dhe dy në Maqedoninë e Veriut, përfshirë ish kryeministrin Maqedonas Nikola Gruevski. Presidenti Rus Vladimir Putin ka të ngjarë që të njoftoj për bashkimin e rajoneve të pushtuara të Ukrainës me Federatën Ruse gjatë adresimit të tij në parlament më 30 shtator, tha Ministria Britanike e Mbrojtjes. Aktualisht në katër territore pjesërisht të okupuara nga Rusia po mbahen të ashtu quajturat referendume për bashkimin me Rusinë. Kievi dhe Perëndimi kanë cilësuar votimet si të rreme dhe kanë thënë se mbajtja e tyre është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar, duke paralajmëruar se nuk do të njohin rezultatet. Po ashtu ka pretendime nga disa zyrtarë lokal se votuesit po kërcënohen dhe friksohen. Numri i viktimave nga të shtenat në një shkollë në Rusi është rritur në 17, teksa në Republikën Ruse të Udmurtias është shpallur ditëzije në nderim të viktimave. Të shtenat në shkollën ruse ndodhen më 26 shtator. Nga zyra e guvernatorit të Udmurtias thanë sot se edhe dy persona vdiqën gjatë natës dhe sipas autoriteteve deri më tani kanë vdekur 11 fëmijë dhe 6 të rritur. Ky ishte sulmi i katërt në një shkollë në rajonin e Volgës në 15 muajt e fundit. Komiteti Hetues i Rusisë tha dje se sulmuesi është identifikuar si Artyom Kazantsev, 34 vjeç. Sulmuesi që sipas disa mediave kishte pasur të veshur një bluzë me simbole naziste, vrau veten në vendin e ngjarjes, tha komiteti. Luftimet të ashpra midis forcave ukrainase dhe ruse po zhvillohen në disa pjesë në lindje të Ukrainës dhe në rajonin verilindor të Harkivit, teksa Moska po vazhdon shtypjen e protestave kundër mobilizimit ushtarak. Presidenti Vladimir Zelenski tha se rajoni lindor i Donetskut vazhdon të jetë top prioritet i Ukrainës dhe i Rusisë, me luftimet që po zhvillohen në disa qytete, teksa trupat ruse po tentojnë të përparojnë në jug dhe Perëndim. Raketat ruse kanë goditur aeroportin në Krivi Ri në Ukrainën qendrore, duke shkatruar infrastrukturën dhe duke bërë që aeroporti të dalë jashtë funksionit, tha Valentin Reznichenko, guvernatori i rajonit Dnipropetrovsk. Komanda jugore e forcave të armatosura të Ukrainës tha sot se kundër ofensiva në rajonin juglindor të Hersonit ka rezultuar në vrasjen e 70 ushtarëve të armikut, shkatrimin e 6 tankeve, 5 obusëve, 3 armëve kundër ajrore dhe 14 makinave të blinduara. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.